Tak ještě jednou dobré ráno. Víte, pro každého z nás, každý z nás zažívá v životě určité momenty, které jsou těmi momenty překvapení, o kterých tyhle ty dva měsíce budeme mluvit. Toho je prakticky první díl téhle série a já bych dneska chtěl uvést trošku série. Každý z nás zažije někdy v životě takové momenty, které jsou pro nás překvapivé a které definují, kdo vlastně jsme, a možná uvidíme někdy v nich pravdu, o které jsme nechtěli vědět, kterou jsme nechtěli slyšet, někdy pravdu o sobě, někdy pravdu o jiných lidech, někdy pravdu o světě. A někdy je to pro nás velké překvapení. Jeden můj známý mi vyprávěl takový moment překvapení, který zažil před několika lety. Přišel domů z práce a před garáží, před svým domem byl hrozný binec hraček, které tam zanechali jeho děti. A on se strašně naštval. Naštval se proto, že vždycky svým dětem říkal, ať si po sobě uklízejí hračky, a přišel prostě domů a byl tam binec. Tak se na ně naštval a pak najednou z ničeho nic, on nad tím nikdy takhle nepřemýšlel, ale z ničeho nic ho napadla myšlenka, že on osobně zná mnoho mužů, kteří by si přáli, aby okolo jejich domu byl binec dětských hraček, ale nemají to štěstí, že nemají žádné děti. A pro něho to byl moment překvapení. On nikdy neprošel nějakým filozofickým kurzem, proč je dobré mít děti. Ho to prostě napadlo, když se naštval nad bincem svých dětí, které tam zanechal. Uvědomil si, že tenhle svět, to je pravda, kterou si uvědomil, že mít děti je požehnání, to štěstí, a byl to pro něho moment překvapení, který změnil jeho pohled na vlastní život. Já jsem zažil několik takových momentů překvapení a myslím, že každý z vás, kdyby to tady oběhnul s mikrofonem, každý na nějaký moment překvapení určitě v životě našel. Jeden z mých momentů překvapení byl před pár lety, když mě srazilo auto na přechodu pro chodce v Praze. A mně se tenkrát nic vážného nestalo, kromě toho, že jsem letěl pár metrů vzduchem a dopadl do kolejiště před právě projíždějící tramvají. Ale přežil jsem to ve zdraví. Nicméně, jestli se někdy vám stala takováhle nehoda, tak jste možná zažili něco podobného, co já. Já jsem v té chvíli, těch pár zlomcích vteřiny, kdy jsem letěl tím vzduchem, tak jsem si uvědomil, že život je strašně krátký. Že dneska tady jsme a zítra tady být nemusíme. Že život je prostě strašně krátký, že prakticky dneska po celém světě lidé umírají mladí. To není, někdy když jsme mladí, tak si říkáme, máme strašně toho ještě před sebou, ale náš život může být takhle rychle pryč. A jiný takový moment překvapení, když jsem poznal nějakou pravdu, která mě překvapila a pochopil jsem, že něco v mém životě je jinak, je před pár lety, když jsem byl v Sydney, já studuju školu v Sydney, a když jsem před pár lety byl v Sydney na škole, pár mých přátel mě pozvalo do restaurace a my jsme seděli u stolu v Sydney kousek od opery a měli jsme krásnou večeři, užívali jsme si to, a všichni ti čtyři lidé, kteří tam se mnou byli, jsou inteligentnější, úspěšnější, úžasnější lidi, než jsem já. A jeden z nich je asistent profesora teologie, právě jsem dělal svůj doktorát, velmi chytrý člověk. Jeho manželka je mozkovým chirurgem, jedna ze špičkových mozkových chirurgin v Austrálii. Pak tam vedle nich seděl další pár. Žena byla zpěvačkou v církvi, kde se každou neděli sejde na setkání, jako je tohle 25 tisíc lidí. A její manžel měl stavební firmu. Já jsem tam prostě seděl u toho stolu a říkal jsem si, to jsou prostě úžasní lidi. A pak jsme z ničeho nic došli na téma věku. Kolik nám je vlastně let. A pro mě to byl moment překvapení, který definoval něco z mého života. Protože všichni, kteří u toho stolu seděli, byli mezi lety 22 až 26. A já jsem u toho stolu seděl a bylo mi 30. A v té chvíli jsem si uvědomil, přátelé, že mládí je fuč. Protože musíte chápat moji situaci. Já jsem začal svůj veřejný život docela brzy a ve všech kolektivech, ve všech týmech, ve všech pracovních skupinách, kde jsem byl vždycky úplně ten nejmladší. A vždycky jsem si říkal, ještě mám to hodně před sebou, ještě mě toho hodně čeká, vždycky jsem si říkal, ještě toho hodně zažiju. Ale najednou jsem seděl obklopený lidma, úspěšnějšíma, úžasnějšíma, inteligentnějšíma, než jsem já, kteří všichni byli mladší. A já jsem si uvědomil, že stojím na vlakové stanici, vlak už odjel a já jsem tam zůstal stát. Najednou jsem si uvědomil, že mládí je takové, že se díváme dopředu, co ještě všechno chceme zažít, ale jestli ses už dostal do situace, jako já tenkrát, že se na mnou díváš zpátky a říkáš si, co všechno si mohl stínout a nestínout, tak už jsi starý. Ne, nejsi ještě podzimu života, ale to už je taky za tebou. Je to moment překvapení. A někdy tenhle moment překvapení, když si uvědomíme nějakou pravdu o sobě, je něco, co ani vlastně nechceme vědět. A říkáme si, ta nevědomost, konec konců se říká sladká nevědomost, ta nevědomost měla něco do sebe, když vlastně nevíme vždycky pravdu o sobě nebo pravdu o světě, ve kterém žijeme. Jeden sociolog, který se jmenuje Daniel Gilbert, on řekl citát, a ten citát, v tom citátě on řekl, že člověk je jediný tvor, který přemýšlí o budoucnosti. A člověk je jediný tvor, který přemýšlí o budoucnosti. On říká, já mám spoustu zvířat doma a samozřejmě zvířata někdy vypadají, že přemýšlejí o budoucnosti. Oni jsou řízená pudy, očekávají tuhou zimu, zhromažďují si zásoby, ale předvídat budoucnost nebo představovat si budoucnost nikdo kromě člověka na tomhle světě nedokáže. A on pak pokračoval a říkal, že je něco úžasného na představivosti. Víte, schopnost vidět třeba velkou pyramidu, zapamatovat si, jak vypadá Eiffelová věž, nebo schopnost představit si, jak vypadá raketová loď, nějaká kosmická loď, je ve skutečnosti větším důkazem úžasnosti mozku, než že ty věci jsme byli schopni postavit. Protože každý z nás vidí svět, jaký je, pamatuje si svět, jaký byl, ale představí si svět, jaký může být, to je úplně jiné kafe, které nikdo jiný než člověk nedokáže. A my mluvíme právě proto o budoucnosti, o tom, že si představujeme někdy budoucnost. Víte, vůbec touha snít, touha dávat si cíle v životě, která je vlastní lidem, je úžasná věc. Sníme o různých věcech. A nemyslím teď jenom o těch našich soukromých cílech, že chceme se někam podívat do světa, chceme dosáhnout nějakého vzdělání, chceme mít dobrou rodinu. To jsou všechno úžasné, velmi dobré cíle. Ale vůbec představa, že můžeme něco na tomhle světě změnit, je věc, která je vlastní jenom člověku. My jsme před rokem s Ditou navštívili muzeum doktora Martina Luthera Kinga juniora v Atlantě, což byl člověk, který, jak možná víte, bojoval za zrovnoprávnění černochů v Americe do té doby, před 50 lety. Amerika byla velmi segregovanou společností, kde lidé jiné barvy kůže než běloši měli velmi nízké podřadné postavení, byly různými způsoby ostrkování, odmítání. A Martin Luther King, pokud znáte trošku historii, tak víte, že položil svůj život za to, aby mohl zvěstovat tu rovnoprávnost, byl zastřelený radikálem později. A v tom muzeu, když jsme tam stáli, tak tam byly různé takové ty artefakty z jeho života. V televizi tam běžel přenos některých jeho kázání, protože Martin Luther King byl také pastorem církve. Konec konců to muzeum je hned vedle církve, kterého pastorová, ta se jmenovala Ebenezer v Atlantě, hned kousek od něho je dům, ve kterém se narodil. A on byl pastorem a spoustu těch svých proslovů byl ve skutečnosti kázání. A jeho nejznámější takové kázání, které možná všichni známe, je Mám sen, kdy to kázal prostě 500 000 lidí někde ve Washingtonu a on tam vlastně prohlašoval, že má sen o společnosti, kde člověk nebude souzen podle toho, jak vypadá, podle toho, jakou má minulost, ale podle svého srdce a podle svého charakteru. Ale jeho poslední kázání, které vůbec řekl, se jmenovalo Byl jsem na vrcholku hory, které evokovalo příběh ze Starého zákona, kdy Mojžíš, který vedl izraelský národ, je dovedl skoro až do zaslíbené země, ale z jistého důvodu mu Bůh řekl, že on sám do té země nevkročí. A pozval ho na horu, na takový kopec, velkou horu, před branami té zaslíbené země a ukázal mu tu zemi, do které ten národ, který on po 40 let vedl, vkročí. A on tenkrát, Mojžíš prostě viděl to spasení, tu záchranu, kterou ten národ získal tím, že došel do té zaslíbené země a spokojně mohl odejít z tohohle světa. A ten Martin Luther King ve svém posledním kázání pár hodin předtím, než byl zastřelený, kázal na tohle téma a říkal, já jsem byl na vrcholku hory. Já jsem viděl, že ten sen už je skoro tady. Že se ho můžeme skoro dotknout. A bylo to skutečně velmi prorocké, protože o pár hodin později on sám svůj život obětoval. Ale když jsem tam stál, tak jsem si zároveň uvědomil, že dneska se hodně mluví o lidských právech. Jo, mluvíme o lidských právech v té zemi, o lidských právech v té zemi. Dneska se mluví o jiných právech, nejenom lidských právech. Mluví se hodně o ekologii, mluví se o právech zvířat. Mluví se o různých právech, ale já jsem si uvědomil, když jsem tam stál v tom muzeu, že Martin Luther King měl jistý základ, který mu umožnil bojovat za ty lidská práva, a to byla křesťanská etika, kterou měl. Konec konců mnozí lidé, kteří by s křesťany vůbec nesouhlasili, říkají právě tuhle věc. Jeden známý ateistický spisovatel z Anglie, který se jmenoval A.N. Wilson, řekl tady tenhle ten citát. Řekl, jedna z nejskvělejších věcí ve 20. století byla viditelná síla křesťanské věci. To byl člověk, který je ateista, ale který uznává, že něco se na tomhle světě změnilo díky síle křesťanské věci. A pak on vypráví příběhy několika mužů, kteří a žen, kteří změnili tenhle ten svět. Mluvil o Dietrichu Bonhoefferovi z Německa, který nechal popravit Hitler, který velmi ovlivnil nejenom církev, ale také lidi své doby, protože se postavil aktivně proti Hitlerovi jako duchovní. Byl to pastor. Mluvil také o ruském fyzikovi Nikolajovi Berdiajovi, který se vzepřel totalitě. Mluvil o Trevoru Huddlestonovi z Jižní Afriky, který bojoval proti apartheidu. A také o Martinu Lutherovi Kingovi, který bojoval proti segregaci ve Spojených státech. A pak dodává tuhle věc. A všimněte si, že to, co teď si přečete, to říká člověk, který sám je ateistický filozof. Ale dodává tuhle tu věc. A říká, tito mužové a ženy, kteří měnili svět, se rozhodli ignorovat smrt Boha vyhlášenou v 19. století. Že v 19. století filozofové říkali, Bůh zemřel. Boha už nikdo nezajímá. A prostě Bůh už nikoho nezajímá. Bůh je mrtvá myšlenka. Ale tady tenhle ten filozof řekl, tihleti mužové a ženy, kteří měnili svět, se rozhodli ignorovat smrt Boha vyhlášenou v 19. století. Mluvili ve jménu Boha, který byl první i poslední. Upnuli svou důvěru v toho, kdo řekl, byl jsem mrtvý, podívejte se, jsem živý na věky. Na člověka, který je ateista, to není špatný výrok pro nás, kteří se považují za křesťany. Zkrátka a dobře, on si uvědomoval, že tito lidé, které on v té své práci prezentoval, které studoval, dokázali něco v životě změnit, protože měli nějaký silný základ, který jim nedala jejich výchova. Nebo to, že byli hodní lidé. Spoustu z nás, ať věříme, čemu chceme, jsme slušní, hodní lidé, chováme se dobře, ale něco v jejich životě bylo jiného. Měli kvalitu, kterou jiní možná postrádali. A to bylo to, že odmítli věřit, že Bůh zemřel a místo toho s vírou v toho Boha změnili svět okolo nich. A dokonce dneska jeden ze současných militantních ateistů, který bojuje proti křesťanům, v Americe vychází jeho knížka, jmenuje se Christopher Hutchins, tak ten řekl o Martinu Lutherovi Kingovi toto. Řekl, je docela nemožné, dokonce i pro ateistu, jako jsem já, číst jeho, Martina Luthera Kinga, kázání nebo sledovat jeho proslovy bez silných emocí, které ti vženou do očí opravdové slzy. A já, když se tam stál tenkrát v tom památníku Martina Luthera Kinga, tak jsem měl slzy v očích. Viděl jsem člověka, který dokázal pohnout historii, protože dokázal něco změnit díky síle té křesťanské myšlenky, kterou měl. Díky tomu, že měl víru v Boha, ve které odmítl uznat, že Bůh zemřel. Konec konců, když Martin Luther King dostal Nobelovu cenu míru, ve zdůvodnění té Nobelovy ceny míru bylo, že jeho učení a praxe se zakládá na učení Ježíše Krista. To bylo zdůvodnění oficiální jeho Nobelovy ceny míru. Ale já dneska nemluvím o Martinovi Lutherovi Kingovi. Dávám ho jako příklad člověka, který snil, který si dokázal představit budoucnost, společnost, svět, který je jiný, ale ta jeho víra mu dala základ pro to, aby se takový svět představil. A pro mnohé z nás, já vím, že jsme tady dneska různí lidé, možná někteří z vás jste sami ateisté. V naší zemi konec konců většina lidí se hlásí k ateismu. Když dělají průzkumy mínění, tak zhruba 68% Čechů se považuje za ateisty. Samozřejmě většina z nich nejsou opravdoví ateisté. Když se s nima bavím, já se hrozně rád bavím s ateisty, já mám rád ateisty. Když se s nima bavím, tak zjistím, že mnozí z nich ateisté opravdu nejsou, že věří různým jiným věcem než Boha, ale věří v různé věci. Ve skutečnosti ateista, když bychom se podívali na přesnou definici slova ateista, ateista není člověk, který nevěří v Boha. Ateista je člověk, který věří, že Bůh není. Protože pokud je Bůh nad tímhle světem, pak já ho nemůžu dokázat, nemůžu vám dát přesvědčivý objektivní důvod jeho existence, ale stejně tak vy mi nemůžete dát objektivní důvod jeho neexistence. Je to moje víra, že existuje, moje zkušenost, že jsem ho zažil, můj moment překvapení, že jsem přišel do vztahu s ním, ale není to nic, co můžu dokázat. Ale stejně tak ty nemůžeš dokázat jeho neexistenci. Je to otázka víry. Každý z nás věří. Věříme, že je, nebo věříme, že není. Ale je to otázka víry. Je to otázka toho, čemu jsme se rozhodli, a je to naprosto v pořádku. Já nemám rád, když lidé někdy opakují věci, které jim někdo řekl, aniž by sami přemýšleli nad tím, čemu vlastně věří. Když se bavím s lidma někdy, a jako pastor bych to měl dělat, tak někdy se bavím s lidma, a když se bavím s nimi o jejich víře, tak někdy ti lidé mi opakují něco, co slyšeli ve škole, co slyšeli v novinách, co slyšeli v televizi, co jim řekli kamarádi, co jim řekli doma v rodině, co jim řekli v církvi. A opakují ty samé věci, aniž by někdy se zastavili a přemýšleli, jak vůbec ten svět doopravdy existuje. Doopravdy je to tak, jak jsem slyšel? Je to doopravdy tak? Opravdu věda dokáže odpovědět všechny otázky? Je to opravdu tak, že můžeme dokázat to či ono? Je to skutečně tak? A možná někdy, a o tom ta série celý tyhle dva měsíce bude, zažijeme moment překvapení, kdy zjistíme, že věci jsou jiné, než se na první pohled zdají. My budeme v té sérii mluvit třeba o muži, který nic nevěděl, ale přesto se rozhodl věřit, protože zažil úžasnou věc, prohlédl, když byl slepý. Budeme mluvit o jiném muži, který byl králem a který měl udělat gesto, aby vyhrál válku, ale styděl se před jinýma, udělal gesto hrozně malé a místo toho nevyhrál žádnou válku. Budeme mluvit o různých momentech překvapení, kdy se lidé setkali s Bohem a něco to v jejich životě změnilo. A já bych vám chtěl dneska říct jedno místo z Bible. Bible je kniha, která pro křesťany je takovou zásadní, základní knihou, kterou věříme. Já si myslím, že je to kniha, která je velmi užitečná, což pro mnohé lidi je překvapivé. Pamatuju si, že jednou jsme dělali nějakou akci pro teenagery a během té akce jsem se svýma dvěma kamarádama, kteří nejsou křesťané, šli do kina na jeden takovou jako kriminální komedii z Velké Británie, kde vystupoval v hlavní roli herec, který hraje mistra Beana, Rowan Atkinson, a ten hrál faráře církve a byl takový suchá, hrozně velký a jedna paní traba ukvizečka v skutečnosti ho týdně, o tom nevěděl, tam nebudu právě ten příběh, tak ale každopádně ho nasměrovala k tomu, aby si víc všímal svý manželky a nasměrovala ho na knihu v Biblii, která jsme měli Písem písní, která je celá o sexu. A já jsem to pak říkal těm mladým, teda ti moji kamarádi, kteří byli se mnou v kyně, tak on říkal, on tam četl něco z té písně, on říkal, to fakt je v Biblii, jo. A já jsem říkal, fakt jo, říkal, můžeš nám ji sehnat? A já jsem říkal, určitě. A pak jsem to říkal na nějakém to setkání těch teenagerů. Říkal jsem, máme tady nějaké Bible, které si můžete zadarmo vzít a je tam taky hodně o sexu. Všechno se rozebralo. Takže Bible je docela praktická kniha o různých věcech v životě. Skutečně si jako nevymýšlím, je tam i o sexu hodně. A já vám chci přečíst jedno místo z Bible, které řekl Ježíš, když mluvil takové příběhy, podobenství, příklady toho, jak někteří lidé přicházejí k tomu, že poznají, že najdou ve svém životě Boha. Že oni ho doslova zaškobrtnou. Víte, jeden filozof, to znamená Blaise Pascal, řekl takovou větu, vypravil příběh, takovou bajku o člověku, který všude hledal naplnění života, protože cítil vnitřní prázdnotu a nemohl ji najít. A pak on tam vlastně, ten příběh končí tím, že ta prázdnota nemůže být zaplněna ničím jiným než Bohem samotným. A Ježíš vypráví takové dva příklady, dva příběhy o dvou lidech, kteří naší poklad. Jeden z nich ho našel, protože ho hledal. Druhý z nich ho našel náhodou. Zakopl o poklad, zaškobrtnul o poklad na poli. My si tady přečteme to místo, je to z Evangelia Matouše. Ježíš tam vypráví. Království nebes je podobné pokladu ukrytému v poli, který člověk nalezl a skryl. A s radostí nad ním jde a prodává všechno, co má. Kupuje ono pole. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel, prodal vše, co měl a koupil ji. Vypráví tady o dvou mužích. Jeden z nich byl člověk, který hledal perly. Byl to nákupčí perel, hledal ty nejlepší perly na světě. Projezdil celý svět a hledal tu nejlepší perlu. Tu úplně základní, úžasnou perlu, o kterých se točí ty hollywoodský trháky. A pak jednoho dne ji skutečně někde našel. našel tu perlu, po které vždycky toužil. A šel, prodal všechno, co měl, aby koupil tu jednu perlu. To se zdá až skoro jako pohádka, že jo? Nákupčí perel, pokud to bere jako svůj job, jako svůj biznis, jako svoji práci, tak přece neprodá všechno, co má, aby si koupil nějakou perlu. Ale pro něho hledání té perly se stalo životní touhou, životní zkušeností. On hledal perlu, aby něco našel. A takovýhle člověk, říká Ježíš, je podobný člověku, který hledá Boží království. A mezi námi jsou lidé, někteří už našli to Boží království, někteří ho hledají, kteří mají vnitřní touhu něco najít, nějaký smysl života. Mají pocit, že na tomhle světě není všechno, jak by mělo být, že někde musí něco být, že možná nad námi něco je, že možná existují nějaké vysvětlení některých základních životních otázek. Zkrátka a dobře hledají. A je to naprosto v pořádku. Trvá to možná mnohé roky, kdy hledají, jak to vlastně, možná zkoušejí různé filozofie, možná zkoušejí různé náboženství, možná zkoušejí různé principy, možná zkoušejí různé techniky, možná zkoušejí všechno, co si vzpomenou. A hledají tu nejlepší perlu, které by mohli dát svůj život, které by mohli dát všechno, co mají, ty jední perle. A pak jednoho dne ji najdou a Ježíš říká, to Boží království, to jeho království je ta perla, když ji najdou, tak to bude pro ně takové překvapení, že si řeknou, to je ta perla, za kterou jsem ochotný obětovat celý svůj život. Pak jdou a prodají vše, co mají, a to nemyslím fyzicky, že udělají vyprodej svého života, ale říkají, všechno, co mám, se počítá za nic, abych získal tu jednu velkou, hlavní, úžasnou, suprovou, neskutečnou, krásnou perlu. A udělají to. Ale pak jsou tady i jiní lidé. Lidé, jako je ten první muž v tom Ježíšově příběhu. Člověk, který zakopne o poklad na poli. Já nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jste šli po poli a zakopli jste o poklad. To se běžně nestává. Že jo? Nestává se to, že si zkrátíte pole přes pole cestu a zakopnete o hrnec s pokladem. Ale zkuste si to představit. Možná pršelo předtím, než ten muž se procházel po poli a možná tam byla nějaká eroze půdy. Možná prostě ten hrnec se zkrátka najednou objevil víc blíž povrchu toho pole. A ten muž, to pole mu nepatřilo. Ten muž šel okolo. A ten muž je příkladem člověka, který se o nic nezajímá v životě. Je mu to úplně všechno jedno. Život bere tak, jak jde po sobě, nemá žádné velké sny, žádné velké cíle, žádné velké otázky. Prostě je to, žiju teď a žiju tady a to je, na čem záleží. A nezajímám nic jiného. A spoustu z nás takových je. Prostě žijeme v tom, co zrovna teď máme a na tom není nic špatného. A pak jdeme jednou po nějakém cizím poli a zakopneme o hrnec. Zaškobrtneme o hrnec. Podíváme se a uvidíme, že ten hrnec je plný zlata. Co byste udělali? Možná byste řekli, já bych to neřešil, hrnec bych vyprázdnil, zlato bych nasypal do baťohu a šel bych dál. Ale ten muž byl poctivý muž a nechtěl tohle udělat. Každopádně, když zaškobrtnul o hrnec plný zlata, řekl si, já musím dostat to pole i s tím zlatem. A protože to, co na poli patří majiteli, tak to zlato znovu ukryl a běžel za tím majitelem a prodal všechno, co měl, aby koupil to jedno pole. Možná ten majitel tušil v tom nějakou čertovinu, protože to pole leželo třeba ladem, nikdo se o něho nestaral a najednou přišel nějaký člověk a říká, kolik chceš za to pole, koupím to od tebe. A možná mu to bylo podezřelý, ale nakonec se domluvili. Prodal mu to pole a ten muž pak získal poklad, který byl na tom poli. To je příběh člověka, který se skutečně nezajímá o nic v životě. Žije pro tady a teď a mnozí z nás, kteří, já vím, že jsme tady lidé na různé životní cesty, kteří z nás jsme věřící, kteří jsme nevěřící a možná jako tyhle věci nezajímají. Nikdy si zatím neměl potřebu přemýšlet nad náboženstvím. Aspoň takhle to tomu říká. Říká si, hele, tohle pro mě není. Já si užívám života, žiju teď a tady, mám svůj život, mám se docela dobře, mám kamarády, mám dobrou školu, mám dobrou práci, nic mě nezajímá, jsem úžasný, všechno je v pořádku. Ale pak si zaškobrtnul, doslova zaškobrtnul o Boha. A neviděl si vůbec, jak se to stalo. Najednou se spotkal s nějakým člověkem, který ti řekl, že je křesťan a něco na něm bylo, co si nechápal, co na něm je jiného než na těch jiných lidech. Neukázal si to lokalizovat, definovat, neukázal si přesně pojmenovat, co je na něm jiného, ale viděl si, že na něm je něco jiného a lákalo tě to, říkal si, já se s tím člověkem musím seznámit. Možná ses zakopnul o nějakou křesťanskou knihu a říkal si, hele, to je snad ještě ty křesťané fakt existují, já myslím, že už dávno vymřeli, teď kostely jsou prázdný. Kostely jsou prázdný, protože jsou lidi v centrálu. Možná někdo z vás se přihlásil na Exlarge a nevěděl si, že to vůbec dělají křesťané. Tohle se nám stává každý rok mimochodem. Každý rok se přihlásí někteří na Exlarge a až poté, co se přihlásí, si přečtou, že to organizuje si, my to tam všude píšeme, oni ti to nečtou, ty přihlášky, že jo. A vyděsí se, řeknou si, tak teda, a teď mají ptáčka v hrsti. Přihlásil se na Exlarge a bude to nějaká agitka. První rok se mi to stává, teď už se to moc neděje. První rok mi pár rodičů volalo a říkají, hele, my jsme zjistili to teď, že jste vlastně církev, nebudete tam ty lidi agitovat, nebudete je nějak přesvědčovat, nebudete jim šlapat po krku, aby uvěřili v Boha. Říkají, nebojte se, my respektujeme cestu každého člověka. A na druhou stranu, ten moment překvapení, který jsme zažili, je něco, že něco se v nás změnilo. A i když my nebudeme je přesvědčovat a nutit a lámat přes koleno, přesto oni na nás uvidí, že jsme křesťani. My nemusíme je přesvědčovat, oni to prostě uvidí, protože pokud jsme křesťané, tak na nás něco je, co uvidí. Oni zaškobrtnou o poklad, který je v nás. My nejsme ten poklad, ale ten poklad je v nás. A možná se přihlásil a říkal si, ty to jsou křesťaní. A pak si přišel na ten exář a zjistil si, že ti lidi jsou úplně normální, že ti lidi se smějou, že tady trsají při Veracruz koncertu a já nevím, co všechno. A říkal si, ti lidi jsou normální. To je překvapení. Víte, kolik lidí si myslí, že jsou hlupáci? Strašně moc. A tak si možná zjistil, ti lidi dokonce i myslí. Oni fakt mají mozek. Jim neudělají lobotomii. Oni pořád ještě mají mozek. A je to potom možná moment překvapení a říkáš si, jo, jako možná na tom něco bude, možná na tím budu muset přemýšlet. A já tě chci tomu pozbudit. Já ti neříkám, aby si, když někdo něco řekne, tak si rovnou řekl, tak já tomu všemu věřím. To je příliš rychle, ale já chci, aby si přemýšlel. Myslet je úžasná věc. Bůh nám dal rozum, aby jsme nad věcmi přemýšleli, kriticky hodnotili, co je pravda a co ne. A já, protože jsem prošel taky takovou cestou a většina z nás, kteří patříme do elementu, proší podobnou cestou, tak víme, že když budeš skutečně hledat peru, tak ji najdeš. A víme, že když zakopneš o hrnes a rozhodneš se obětovat pro ten hrnes svůj život, tak zjistíš, že to bude poklad, který změní tvůj život. Ale je to rozhodnutí na tobě. V obidvou příbězích to byl ten muž, který musel udělat rozhodnutí. V obidvou těch příbězích ten muž musel rozhodnout se prodat všechno, co má a koupit tu peru. V obidvou příbězích ten muž musel být ten, který se rozhodl koupit to pole. Je to vždycky rozhodnutí toho člověka. Ale ta cesta k tomu rozhodnutí je jiná. Možná někdo z vás celý život si říká, na tom světě není něco správného. Možná si jako svému Matrix, který běžel před 10 lety, že strašně dlouhá doba. A v tom filmu říkali, jak Morpheus potkal Mia, tak mu říká, máš takový pocit, jako by si měl střepinu v mozku, že víš, že to není tady v pořádku. On říká, přesně tak. Možná máš takový pocit, něco na tom světě není v pořádku, mám něco jako střepinu v mozku, vím, že něco se musí změnit v mém životě. Tak možná si člověk, který hledá peru. A možná snad tím v životě nepřemýšlel a to, že si potkal křesťana, to, že si uslyšel o Bohu, to, že si se setkal jako s něčím takovým, tak po tebe to bylo jako, že si zaškobrtnul o Boha a říkal si, tak možná on přece jenom nezemřel. Možná doopravdy ještě žije. A tak jako tak, je to tvoje cesta. A já ti přeju, aby na té cestě si zažil momenty překvapení, které tě dostanou do reality. Kdy uvidíš svět takový, jaký doopravdy je. Ne takový, jako se vždycky zdá. Ne takový, jak nám vždycky všichni říkali. Ale svět, který možná přesahuje náš fyzický viditelný svět. Naše představost je důkazem, že vidíme věci, které ještě nejsou a možná někde v téhle oblasti naší představovosti leží také Bůh, kde on čeká na tebe, aby si ho začal hledat, aby si obětoval něco pro své pole, kde si zaškobrtnul o ten poklad. A já bych se na závěr toho dnešního setkání a potom, co skončíme, tak jste všichni zváni na nějaké občerstvení, které máme v foyeré a určitě se ještě můžeme spolu bavit. Budeme tady do 12, takže určitě máte spoustu času, abyste si popovídali s každým. A já bych tě ale zakončit tím, že se pomodlím tady za to, aby každý z nás mohl ve svém životě zažít momenty překvapení, které nám pomohou najít správnou cestu pro nás. A já vám nebudu říkat, co máte přesně udělat, jakou cestu máte si volit, je to váš život, ale ten moment překvapení, co setkáš s Bohem, zásadně změní tvůj život. Možná říkat, ale já o tom vůbec ještě nic nevím. Příští týden budu mluvit o muži, který vůbec nic nevěděl. Na všechno, na co se ho ptali, tak řekl, já nevím. Ale přesto zažil něco, co způsobilo, že věřil, i když vůbec nic nevěděl. Protože informace nejsou základem víry. Základem víry je zkušenost, kterou jsme udělali. Ale tu musíš prožít ty sám. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že dneska jsme na tomhleto místě mohli číst ten tvůj příběh, který jsi vyprávěl o muži, který hledal poklad, o muži, který zakopl o poklad. A možná dneska na tomhle místě každý z nás je tady v různé fázi svého života. Někteří možná hledáme nějakou peru, někteří možná jsme už ji našli, někteří možná se o nic nezajímáme a zrovna jsme zaškobrtli o nějaký poklad, možná ještě jsme na cestě k tomu pokladu. Já se modlím o to, aby každý z nás mohl zažít moment překvapení, který nás definuje, který nám pomůže najít cestu ve svém životě. Já se modlím o to, aby každý z nás, ať je na jakékoliv cestě svého života, mohl najít tu správnou cestu a mohl najít ten poklad, který změní náš život. Já se za to modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen. Mějte se hezky, uvidíme se příští týden, běžte na občerstvení.